นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเนื่องในวิสาขบูชาเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยสมควรแก่วิสัยวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพิเศษสำหรับเหตุการณ์ของสวนโมกคือเป็นวันวิสาขบูชาที่ครบบรรจบ50ปีแห่งการมีสวนโมกขึ้นมาในโลกนี้เราจึงได้พยายามให้มีการกระทำที่เป็นพิเศษกว่าธรรมดาบ้างตามสมควรที่เรียกว่าพิธีวิสาขบูชาครบ50ปีของสวนโมกเราทั้งหลายได้พยายามเต็มความสามารถในการที่จะสนองพระพุทธประสงค์ในข้อที่ว่าธรรมวินัยนี้จะคงมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายกระทำไว้ในใจตลอดไปในพระพุทธประสงค์อันนี้อย่าให้เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทสาวกของพระองค์เลยการที่ทำให้ธรรมวินัยหรือศาสนายังคงอยู่ในโลกนี้นั่นเป็นพระพุทธประสงค์เข้าใจว่าท่านทั้งหลายทุกคนคงจะเคารพต่อพระพุทธประสงค์เมื่อได้ทราบว่าอะไรเป็นพระพุทธประสงค์แล้วก็สนใจก็เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งแม้เพียงแต่ว่าอะไรเป็นความประสงค์แห่งบิดามารดาของเราเราก็เอาใจใส่คอยสนใจที่จะทำให้เป็นไปตามความประสงค์เดี๋ยวนี้เป็นพระพุทธประสงค์ซึ่งใหญ่โตสูงสุดยิ่งกว่าความประสงค์ใดๆแม่ของบิดามารดาแห่งเราจะรวมกันทั้งหมดทั้งโลกก็จะไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธประสงค์ดังนั้นเราจึงเคารพในพระพุทธประสงค์พยายามที่จะสนองพระพุทธประสงค์พระพุทธประสงค์นั้นสรุปความว่าให้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆว่าพระองค์ทรงประสงค์ต้องมีความประสงค์อย่างนี้นั่นมันหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านประสงค์อะไรเป็นส่วนใหญ่ในคำตรัสของพระองค์เองก็ว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์หรือตรัสว่าธรรมวินัยของตถาคต มีอยู่ในโลกนี้และก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์และยังตรัสว่าเธอทั้งหลายจงช่วยกันกระทำสุดความสามารถของตนในการที่จะให้ธรรมวินัยนี้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เป็นที่พึ่งพาของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ท่านทรงย้ำแต่ว่าให้มีสิ่งนี้อยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คำว่าเทวดาและมนุษย์อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างถ้าใครจะเชื่อว่ามนุษย์คือคนในโลกนี้เทวดาคือคนบนสวรรค์ข้างบนนู่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าธรรมวินัยคือพระศาสนายังอยู่มนุษย์ในโลกนี้ก็จะอยู่กันเป็นสุขก็จะมีคนทำความดีทำบุญทำกุศลไปเกิดในสวรรค์สวรรค์ก็ไม่ร้างนี่ก็เป็นประโยชน์แก่เทวดาหรือว่าเทวดาได้ประพฤติธรรมะในพระศาสนานี้ก็มีประโยชน์แก่เทวดานั้นอย่างนี้ก็ได้แต่ใจความสำคัญที่จะต้องสนใจกันให้ชัดแจ้งก็คือว่าทั้งคนที่ยังลำบากอยู่และทั้งคนที่สบายแล้วล้วนแต่ต้องการธรรมะเสมอกันคนที่ยังลำบากอยู่คือพวกมนุษย์นี่ยังอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ก็มีกิเลสเบียดเบียนพวกที่สบายแล้วอยู่ในสวรรค์แล้วก็ยังมีกิเลสเบียดเบียนมันยังเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีกิเลสเบียดเบียนมนุษย์ก็มีโลภะโทสะโมหะเทวดาก็มีโลภะโทสะโมหะยังมีกิเลสเบียดเบียนโดยเสมอกันดังนั้นจึงตรัสว่าจำเป็นที่จะมีธรรมะทั้งเทวดาและมนุษย์ที่เราจะดูกันง่ายๆใกล้ๆเรานี่ก็ลองเปรียบเทียบดูในข้อที่ว่าคนมั่งมีก็มีกิเลสเบียดเบียนคนยากจนก็มีกิเลสเบียดเบียนถ้าพูดสมัยใหม่หน่อยก็ว่าทั้งนายทุนและชนกรรมาชีพก็ล้วนแต่กิเลสเบียดเบียนแล้วมันจะมัวกัดกันทำไมมันจะมัวกัดกันไปทำไมทั้งชนกรรมาชีพและนายทุนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนี่ก็มีกิเลสเบียดเบียนเท่ากันโลภะโทสะโมหะเป็นไฟอย่างไรเบียดเบียนอย่างไรก็เบียดเบียนทั้งแก่คนยากจนและคนมั่งมีโดยเสมอกันจึงเป็นอันว่าความสำคัญนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าอย่าอวดดีว่ามั่งมีอำนาจมีวาสนามีเงินมีทองมีข้าวมีของแล้วมันจะหมดปัญหายิ่งมีสิ่งเหล่านี้มากเสียอีกยิ่งจะมีปัญหาเราจะหมดปัญหาเป็นความสุขสงบเย็นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีกิเลสเบียดเบียนท่านทั้งหลายจงสนใจข้อนี้ให้มากว่าศัตรูร่วมกันของเราก็คือกิเลสจะเป็นคนมั่งมีหรือเป็นคนยากจนก็ตามจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามมันก็มีกิเลสเบียดเบียนมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันน่าประหลาดที่ว่าไอ้ความทุกข์นั่นมันเหมือนกันหมดแก่คนทุกชนิดและวิธีดับทุกข์มันก็เหมือนกันหมดกับคนทุกชนิดเดี๋ยวนี้ใครกำลังเป็นอย่างไรเรียกชื่อตัวเองว่าชนชาติไหนถือศาสนาไหนมีวัฒนธรรมอย่างไรเป็นพวกนายทุนหรือเป็นพวกชนกรรมาชีพคิดดูเถิดมันมีความทุกข์ในข้อที่ว่ามันโง่ในเมื่อเกิดผัสสะขึ้นแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันโง่ ผัสสะนั้นก็ปรุงให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์ถ้าเขาไม่โง่ผัสสะเกิดขึ้นแล้วเขาควบคุมได้ไม่ปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานที่เกิดทุกข์มันก็ไม่ทุกข์นี่เราจะพูดว่าเขากำลังถือศาสนาไหนอยู่ก็ตามใจในโลกนี้ความทุกข์ของเขาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้และความทุกข์ของเขาถ้าดับลงก็จะดับลงในลักษณะอย่างนี้เราจึงเห็นว่าทุกคนมันมีปัญหาอย่างเดียวกันจริงๆหรือว่าเขากำลังมีวัฒนธรรมต่างกันอย่างไรเป็นคนเจริญแล้วหรือเป็นคนด้อยพัฒนาการเกิดขึ้นแห่งทุกข์และการดับลงแห่งทุกข์ก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อให้ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่าตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วไม่เกิดบ้างมันจะถืออย่างตรงกันข้ามอย่างไรการเกิดทุกข์และดับทุกข์ก็ยังคงเป็นอย่างเดียวกันบางคนถือว่าตายแล้วเกิดอีกมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้ความทุกข์ดับไปอย่างนี้บางคนถือว่าตายแล้วไม่เกิดอีกมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้และความทุกข์ดับลงไปอย่างนี้คนจะเป็นสัสสตาทิฏฐิคนจะเป็นอุเฉททิฏฐินัตติกาทิฏฐิต่างกันอย่างไรความทุกข์มันก็ยังคงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้และทุกข์ก็ดับไปในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่ามันโง่เมื่อมีผัสสะช่วยจำไว้ดีว่านี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าเมื่อมีผัสสะถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วผัสสะโง่นั่นจะปรุงให้เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเป็นทุกข์จนได้ถ้าเรามีสติปัญญาเพียงพอเกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ควบคุมผัสสะนั้นไว้ไม่ปรุงเป็นเวทนาโง่เป็นตัณหาเป็นอุปาทานได้มันก็ไม่เป็นทุกข์นี่จะท้าทายถึงอย่างนี้ว่าคนมันถือลัทธิอะไรอย่างไรก็ตามมันจะต่างกันเป็นฟ้าและดินก็ตามแต่ความทุกข์และความดับทุกข์มันเป็นแต่อย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอิทัปปัจจตาอย่างเดียวเท่านั้นว่ามันโง่ในขณะแห่งผัสสะแล้วเป็นเกิดทุกข์มันฉลาดพอในขณะแห่งผัสสะแล้วมันก็ไม่เกิดทุกข์นี่แหละคือธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ว่าจะอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์หมายความว่าคนมีกินมีใช้แล้วมันก็ยังเกิดทุกข์อย่างนี้หรือดับทุกข์อย่างนี้คนยังไม่มีกินยังไม่มีใช้อดอยากอยู่มันก็เกิดทุกข์อย่างนี้หรือดับทุกข์อย่างนี้ มันมีอยู่เป็นสองชั้นเช่นคนมันอดอยากไม่มีกินลำบากตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องอดอยากธรรมดาแต่พอมันอดอยากเกิดความอดอยากขึ้นมาในใจกระทบใจแล้วมันเป็นผัสสะแล้วมันยังโง่มันยังคิดไม่เป็นความรู้สึกอดอยากที่เป็นผัสสะนั้นก็จะทำให้เกิดทุกข์จนได้แต่ถ้ามีสติปัญญาทันแม้จะอดอยากมีทนทรมานอยู่เพราะความอดอยากผัสสะนั้นเกิดแล้วมันไม่โง่มันก็เห็นเป็นของธรรมดาว่าเช่นนั่นเองโว้ยไม่ไปทุกข์กับมันให้เสียเวลามันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นเราจะอดอยากหรือจะไม่อดอยากมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทุกข์เท่ากันแหละถ้ามันโง่ในขณะที่มีผัสสะเกิดขึ้นมันคอยมีความฉลาดเมื่อผัสสะเกิดขึ้นในทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองซึ่งมีอยู่เป็นอันมากนี่คอยฉลาดให้ทันเถิดแล้วผัสสะนั้นมันก็จะไม่ปรุงให้เป็นเวทนาโง่โง่ ถ้าทำให้เกิดตัณหาคือความอยากที่โง่ก็เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของตัวกูมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองเราจะต้องศึกษาหัวใจพระพุทธศาสนาข้อนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งโดยประจักษ์กันทุกคนว่าพระพุทธศาสนานั้นมีหัวใจสั้นๆคือเกิดผัสสะแล้วถ้าไม่มีสติปัญญามันก็เป็นผัสสะโง่และปรุงขึ้นเป็นความทุกข์ถ้าเกิดผัสสะแล้วมีสติปัญญามันก็ไม่เกิดเวทนาโง่และปรุงขึ้นเป็นทุกข์มันสำคัญอยู่ที่สติปัญญาต้องมีเพียงพอสติพอมาเข้ามันระลึกได้เร็วปัญญาพอมาเข้ามันแก้ไขได้หมดปัญญาคือความรู้ที่จะแก้ปัญหาได้สติคือความนำเอาความรู้มาเร็วๆทันแต่เวลาสติเหมือนกับพาหนะขนส่งเอาปัญญามาทันแก่เวลาคือเวลาที่ผัสสะมันเกิดขึ้นซึ่งว่าที่จริงแล้วมันก็เร็วหรือจะสายฟ้าแลบผัสสะเวทนานี่แต่ถ้าเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงเราก็มีสติปัญญาพอและเร็วจริงเหมือนกันมันก็มีสติปัญญามากพอและมาทันในการที่จะควบคุมผัสสะนั้นว่าอย่างถูกต้องแม้จะมีเวทนาอะไรออกมามันก็ไม่โง่ไม่หลงจนยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาแต่มีปัญญาเห็นเสียว่ามันก็ไอเวทนาอย่างเดียวกันนั่นแหละสักว่าเวทนาแล้วไม่เอาทั้งนั้นเวทนาสุขหรือเวทนาทุกข์ไปเอากับมันข้าวแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นก็ไม่ให้ยึดถือในเวทนานั้นว่ามีความหมายอะไรเวทนาสักว่าเวทนาเท่านั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาไปตามอำนาจของเวทนาก็ไม่เกิดอุปาทานว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันได้เกิดขึ้นแล้วแก่ตัวกูของกูก็ไม่มีทุกข์ตัวอย่างที่จะต้องรู้หรือเห็นว่าความตายมาปรากฏในความรู้สึกว่าเราสังขารนี่จะต้องตายก็หัวเราะเยาะไอ้ความตายก็สักว่าความตายมันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีความหมายเป็นตัวตนของความตายไม่มีความหมายเป็นตัวตนของเราของจิตนี้เห็นความตายเป็นของธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ความตายของจิตนี้เพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติธรรมดาจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาอย่างนี้ก็หัวเราะเยาะความตายก็ไล่ตะเพิดความตายนี้ไปมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าความตายกำลังมาถึงมันรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วแม้ว่าสังขารนี้จะต้องแตกดับอย่างที่เรียกว่าตายลงไปมันก็ตายอย่างไม่ตายตายอย่างไม่มีผู้ตายไม่ไปโง่ว่ามีตัวกูตายนั่นมันเป็นความโง่สร้างตัวกูขึ้นมามันก็มีความตายของตัวกูมันก็เป็นทุกข์คือมันบ้ากันใหญ่ถ้าจิตมันรู้สึกว่านี่มันก็สักว่าเป็นไปสักว่าการเป็นไปตามกฎจิตปัจจยตาตามกฎของธรรมชาติความเจ็บอย่างนี้การดับขันอย่างนี้เป็นอาการแห่งอิทัปปัจจยตามันก็สักว่าอาการแห่งอิทัปปัจจยตาไม่ให้เป็นความเกิดแก่เจ็บตายอะไรขึ้นมาก็ไม่มีตัวบุคคลผู้เกิดแก่เจ็บตายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่ลูกศิษย์มันโง่เองถ้าองค์ตรัสไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดแต่ละลูกศิษย์มันโง่เองลูกศิษย์มันมามัวท่องกันแต่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่อาจจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สอนตัวเองให้มันโง่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายพระองค์ตรัสว่าอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วไม่เอามาสนใจสนใจแต่ว่ากูจะเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้แก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ก็เป็นการทำตนเองให้เป็นมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ระลึกนึกถึงให้ดีๆว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ขึ้นมาในโลกและสอนวิธีที่จะให้พ้นเสียจากความเกิดแก่เจ็บตายเรากลับไม่ได้รับประโยชน์เราก็จะมายืนยันอยู่ว่าจะต้องเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้นี่มันเล่นสวนทางกันอย่างนี้ก็ไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องเอามาพูดกันในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตามที่สมมติไว้เรียกอย่างนั้นเราต้องมาพูดกันในวันนี้ว่าเราสาวกของพระพุทธเจ้าอาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วต้องพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่อย่างนั้นเสียหายหมดไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลยนี่ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจใจความสำคัญว่าถ้ามีพระองค์เป็นชนะแล้วเป็นกัลยาณมิตรแล้วเราก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเราถือพระองค์เป็นสรณะอย่างว่าพุทธังสรณังกัจฉามิเป็นต้นเราเรียกพระองค์ว่าเป็นสรณะแต่พระองค์ต้องกลับตรัสว่าเราเป็นกัลยาณมิตรท่านไม่อวดไม่เบ่งเหมือนคนสมัยนี้อะไรสักนิดหนึ่งก็เบ่งถ้าคนสมัยนี้พูดมันก็จะพูดว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นสรณะแล้วก็จะพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายแต่พระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นพระองค์ตรัสว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วนะไปฟังให้ดีๆแล้วเธอทั้งหลายก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละท่านไม่ยกตัวท่านไม่ตรัสอะไรอย่างคนไม่พูดอย่างคนสมัยนี้พูดมันยกตัวคำว่ากัลยาณมิตรนี่ท่านจัดไว้ในฐานะเป็นความหวังเป็นความจริงเป็นความถูกต้องเป็นความหวังคือใครๆก็จะหวังได้เป็นความจริงเพราะมันจริงอย่างนั้นเป็นความถูกต้องก็เพราะว่ามันถูกต้องอย่างนั้นท่านจัดว่าทุกคนมันต้องช่วยตัวเองไม่มีใครจะช่วยยกช่วยอุ้มช่วยพาไปให้พ้นจากความทุกข์นอกจากคนนั้นเขาจะต้องประพฤติปฏิบัติของตนเองตามคำสั่งสอนนั้นแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์จึงเป็นได้อย่างมากก็เพียงเพื่อนกันเพื่อนดีที่สุดเรียกว่ากัลยาณมิตรถ้าใช้คำว่าสรณะเป็นต้นอาจจะเข้าใจผิดคล้ายกับว่าจะช่วยอุ้มช่วยพาไปได้โดยที่คนนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยเราจงพยายามที่จะทำให้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรของเราให้จนได้พระองค์ประสงค์ให้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยที่ได้ตรัสไว้ว่ามันอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คำว่าธรรมวินัยนั้นเป็นคำกล่าวย่อๆถ้ากระจายออกไปก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาถ้ากระจายออกไปอีกก็จะเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการ อาศัยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการหรือศีลสมาธิปัญญาที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้หรือเรียกมอบให้ก็ได้แล้วประพฤติตามนั้นก็จะเกิดการพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายสมตามที่ว่าพระองค์เป็นกัลยาณมิตรผู้บอกทางให้แล้วเราก็ทำกันเองตามที่จัดบอกไว้หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงธรรมชาติจะเป็นสังขตะหรือไม่มีปัจจัยปรุงมีปัจจัยปรุงแต่งหรือเป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติโดยเสมอกันอย่าเอาส่วนใดมาเป็นตัวตนเป็นของตนเลยอะไรเกิดขึ้นกับใจแม้จะถูกใจสบายใจก็ให้มันเป็นสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าอะไรไปตามธรรมชาติอย่าให้มันเป็นตัวตนขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เรามันโง่เพราะอะไรมากระทบเป็นผัสสะแล้วเกิดเวทนามันก็ยินดียินร้ายไปตามเวทนายิ่งเวทนาเป็นสุขแล้วก็ยิ่งหลงไหลมากมันจะเกิดความอยากในสุขเวทนาเป็นตัณหาเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาเป็นต้นถ้าเวทนาเป็นทุกข์มันก็เกิดความอยากชนิดที่ตรงกันข้ามเป็นวิภวตัณหาโดยเฉพาะมันเกิดตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชาแล้วก็หมายมั่นสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของตนบ้างนี่จิตมันโง่ถึงขนาดนี้มันก็ต้องหนักเพราะความยึดถือไว้ด้วยความโง่อุปาทานคือความยึดถือไว้ด้วยอำนาจของความโง่นั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละคือตัวปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไปยึดถือเอามาเป็นตัวตนของตนถ้าอย่าไปยึดถือเอามาเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่ทุกข์เช่นความเกิดอย่าไปเอามาเป็นของเรามันก็ไม่ทุกข์ความแก่อย่าเอามาเป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติมันก็ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นของธรรมชาติไปอย่าเอามาเป็นของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์ความตายเป็นของธรรมชาติไปอย่าเอามาเป็นของเราก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มันโง่จะทำอย่างไรได้อะพอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันโง่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นความเจ็บเป็นความไข้เป็นความตายที่จะมาทำให้ตัวกูตายตัวกูเจ็บไข้ตัวกูเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะนั้นความทุกข์มันอยู่ในตอนที่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือยังไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นของธรรมชาติไปอย่าเอามาเป็นของจิตที่โง่ว่าเป็นตัวตนที่เรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องระวังเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันโง่แล้วมันก็ต้องเอาผลของผัสสะนั่นเป็นตัวตนเสมอเวทนาเป็นตัวตนบ้างสัญญาเป็นตัวตนบ้างสังขารเป็นตัวตนบ้างวิญญาณเป็นตัวตนบ้างมันก็ต้องเป็นทุกข์ขอให้เห็นให้ชัดชัดเหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆนี่ว่าความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นบางทีก็จะตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นก็หมายความว่าตัณหามันให้เกิดอุปาทานก่อนแล้วมันจึงเป็นทุกข์เพราะอุปาทานคือความยึดถือนั่นเมื่อพูดให้สั้นให้เจาะจงเฉพาะแล้วความทุกข์ย่อมมาจากอุปาทานในลักษณะอาการที่ใกล้ชิดคือติดต่อเนื่องกันไป ถ้าพูดออกมาจากตัณหามันก็จะกลายเป็นว่าต้องไปให้เกิดอุปาทานอีกต่อหนึ่งจึงจะเป็นทุกข์ขึ้นมานี่แหละเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีขอให้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่าให้เป็นหมันเลยเราจะต้องทำให้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประโยชน์แก่เราให้เต็ม 100% เพื่อดับทุกข์ของเราให้ได้ 100% อย่าให้เป็นหมันเปล่าเราสรรเสริญอยู่ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ดีจริงพระธรรมก็เป็นพระธรรมดีจริงพระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีจริงถ้าการตรัสรู้นั้นดีจริงก็ต้องดับทุกข์ได้ให้เราต้องดับทุกข์ให้ได้จึงจะได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือจากการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าหรือการเกิดขึ้นแห่งธรรมวินัยอย่างที่พระองค์ตรัสว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ดังกล่าวแล้วเราเรื่องนี้มาพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกาลเทศะเพราะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชามีความหมายอยู่ที่ว่าเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานประสูติคือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้นิพพานคือกิเลสดับไปหมดกิเลสดับไปหมดนิพพานคือการดับของสิ่งที่ดับได้ก็คือกิเลสนั่นเองถ้าเชื่อความหมายต้องการประสูติก็ให้ได้รับประโยชน์จากการที่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกถ้าเชื่อความหมายการตรัสรู้ก็เชื่อประโยชน์จากการที่มีธรรมวินัยปรากฏขึ้นมาในโลกหรือถ้าจะซื้อเอาประโยชน์จากการปรินิพพานก็จงทำให้มีการปรินิพพานแห่งกิเลส แยกกันอยู่เป็นสามอย่างอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากให้เรื่องมันสั้นข้าวมันเหลือเพียงเรื่องเดียวเราก็ยังมีทางที่จะทำได้คือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าตรัสรู้อะไรนั่นแหละเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าในขณะตรัสรู้นั่นเองกิเลสทั้งหลายก็นิพพานไปเป็นของอย่างเดียวกันก็ว่าได้สิ่งเดียวกันก็ว่าได้การตรัสรู้เกิดขึ้นการตรัสรู้มีขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นการนิพพานของกิเลสก็มีอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติเหมือนอย่างว่าขีดไม่ขีดขึ้นมามันก็เป็นการมีการขีดไม่ขีดความมืดก็หายไปแสงสว่างก็อยู่แทนนี่การที่แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเพราะการขีดไม่ขีดนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้เพราะเราไม่ต้องแยกละเอียดละออจนกันถึงว่ามันคนละเรื่องคนละขณะมันเป็นสิ่งเดียวกันได้แล้วมันไม่เคยแยกจากกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าการประสูติตรัสรู้นิพพานเป็นสิ่งเดียวกันมีในขณะเดียวกันอย่างนี้มันก็ยิ่งง่ายและเราก็จะสังเกตในจิตใจของเราได้โดยง่ายพอเรารู้อะไรความโง่ในเรื่องนั้นก็หายไป แล้วเราก็เกิดเป็นคนใหม่คือคนรู้คนโง่ตายไปคนใหม่คือคนรู้ความโง่หายไปความฉลาดเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องเดียวกันไม่อาจจะแยกจากกันดังนั้นถ้าผู้ใดประสงค์จะให้เรื่องประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นเรื่องเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ทำได้มันดีตรงไหนมันดีตรงที่ไม่มากเรื่องไม่ต้องจำหลายเรื่องไม่ต้องตั้งพิธีรีตองกันหลายเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือเกิดพระพุทธเจ้านั่นเองนิพพานก็คือนิพพานแห่งกิเลสเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสสิ้นเชิงทีนี้สังขารกลุ่มนี้อยู่มาอีก45ปีจนจะดับสังขารมาเรียกว่านิพพานกันอีกมันเลยหลงตอนนี้มันเป็นการดับแห่งขันธ์ดับแห่งสังขารอย่าไปเรียกว่านิพพานเลยแต่เขาก็นิยมเรียกกันว่านิพพานมันหลงมาจากคำว่าดับสังขารด้วยอนุปาทิเสสนิพพานคนบางคนก็หลงว่าดับสังขารนั่นน่ะคืออาการแห่งอนุปาทิเสสนิพพานมันก็ผิดใหญ่โตอนุปาทิเสสนิพพานมีแล้วเมื่อตรัสรู้กิเลสดับไปโดยไม่มีอะไรเหลือไม่มีส่วนเหลือเย็นสนิทแล้วนะทรงบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็เป็นสิ่งที่บรรลุแล้วได้แล้วมีอยู่แล้วท่านมาถึงวันหนึ่งสังขารหรือเบญจขันธ์ที่เป็นที่ตั้งนั่นมันดับลงอีกทีหนึ่งด้วยอำนาจของอนุปาทิเสสนิพพานนั้นคือจะเป็นการดับที่ไม่เกิดอีกไม่มีเชื่อมาเกิดอีกมันต่างจากการดับตามธรรมดาที่ดับแล้วมีเชื่อเกิดอีกดังนั้นจึงต้องพูดว่าดับสังขารด้วยอนุปาทิเสสนิพพานดับไปอย่างไม่มีเชื่อเหลือสำหรับที่จะมาเกิดอีกเหมือนไฟหมดเชื่อแล้วดับไปฉะนั้นทั้งคำว่านิพพานนั้นมันอยู่ตรงที่กิเลสดับได้คุณสมบัติที่เรียกว่านิพพานไว้ประจำตัวแล้วพอมาถึงตอนสังขารดับหรือขันธ์ดับมันก็ดับด้วยนิพพานนั้นแต่เราไปหลงเรียกว่าไอ้การดับด้วยนิพพานนั้นเป็นนิพพานอีกทีหนึ่งควรจะมองเห็นเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่านิพพานนั้นมีแล้วตั้งแต่เมื่อตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีแล้วตั้งแต่เมื่อตรัสรู้เพราะเหตุฉะนั้นการตรัสรู้การประสูติหรือการนิพพานนั้นเป็นเรื่องเดียวกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับผู้มีปัญญาไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าผู้ด้อยปัญญาผู้ปัญญาอ่อนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ก็ยึดถือไว้ว่าเป็นสามเรื่องสามคราวกันแล้วกันขอแต่ว่าให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ทั้งสามเรื่องและสามคราวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาทั้งทีในโลกนี้เราควรได้รับประโยชน์ให้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรของเราพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะความมีกัลยาณมิตรนั่นนี่ก็ดีแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เราการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็เป็นประโยชน์สูงสุดแก่เราแล้วเราก็จะได้มีนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์คือว่าดับไปแห่งกิเลสเหล่านั้นเรียกว่ามีนิพพานเช่นเดียวกับที่พระองค์นิพพานให้เป็นตัวอย่างแก่เราเนี่ยท่านทั้งหลายทุกคนที่มาประชุมกันในวันนี้จงเข้าใจคำว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดาให้แจ่มแจ้งจนถึงกับว่าเป็นประโยชน์ได้โดยแท้จริงอย่าลำบากเปล่าๆปีละหนหรือปีละหลายหนลำบากเปล่าๆโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไร เดี๋ยวนี้มานั่งอยู่ตรงนี้มันง่ายนะที่จะทำในใจระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่านะเมื่อตรัสรู้ในไม่ใช่ในบ้านในเมืองไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยอะไรท่านตรัสรู้ในป่าเงียบสงัดแล้วท่านก็อยู่ในป่าท่านสอนอยู่ในป่าท่านก็นิพพานก็ในป่าแม้แต่การประสูติของพระองค์ก็ต้องถือว่าในป่าก็ประสูติในสวนป่าที่เรียกว่าสวนลุมพินีสวนลุมพินีนั่นเป็นป่าที่เขาจัดไว้ให้สวยงามสะดวกสบายสำหรับเที่ยวเล่นเป็นอุทยานมันก็ยังคงเรียกว่าป่าคงไม่ผิดไปจากสวนโมกนี่นะป่าที่จัดไว้ให้มันสะดวกสบายสวยงามพระพุทธเจ้าประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าอยู่ในป่าแล้วก็นิพพานคือตายในป่า ตายต้นไม้ในที่นี้มันยังมีถึงกับว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินแล้วก็นิพพานคือตายก็กลางดินนี่ช่วยทำในใจว่าอย่างนี้บ้างว่าดินกลางดินตรัสรู้ที่ลุมพินีประสูตรนั่งกลางดินที่พุทธคยาสอนกลางดินที่ไหนก็ตามที่สารนาฏมิกทายวันก็ตามที่ไหนก็ตามก็สอนกลางดินกุฏิของพระพุทธเจ้าก็พื้นดินแล้วในที่สุดท่านก็ยังไปนิพพานกลางดินที่อุทยานอีกแห่งหนึ่งอุทยานที่เต็มไปด้วยไม้สาละอีกแห่งหนึ่งมันประหลาดหรือว่ามันเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูทีว่าจะต้องประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินเราก็ไม่ค่อยจะชอบดินกันซะด้วยจะมานั่งกลางดินสักหน่อยก็บนจะต้องจับที่นั่งกันอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจมันก็ไกลจากพระพุทธเจ้าทั้งที่นี่เรามาฝึกการนั่งกลางดินซึ่งเป็นที่ประสูติตรัสรู้สั่งสอนและปฏิพานของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็นั่งกลางดินอยู่แล้วเหลืออยู่แต่ทำในใจส่งไปยังพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราว่ามีอะไรอะไรแปลกกว่าคนอื่นกว่าคนธรรมดานับตั้งแต่ว่าตรัสรู้เรื่องที่ไม่มีใครเคยตรัสรู้ได้ตรัสรู้สิ่งที่ดับทุกข์ได้ที่ไม่มีใครเคยดับทุกข์ได้และทุกอย่างเป็นไปอย่างง่ายคือกลางดินหรือในป่าก็ได้ไม่ต้องสร้างมหาวิทยาลัยเสียเงินร้อยล้านพันล้านแล้วก็ยิ่งโง่โง่ยิ่งโง่ยิ่งหลงในวัตถุนั้นนั้นสู้มหาวิทยาลัยกลางดินไม่ได้ยิ่งหลงไหลในวิชาอย่างมหาวิทยาลัยสมัยนี้มันก็ยิ่งเป็นทาสของกิเลสตัณหามากขึ้นไม่รู้สางพอใจในมหาวิทยาลัยกลางดินของพระพุทธเจ้ากันเสียบ้างเกิดกิเลสตัณหามันจะได้สางเพราะว่ามันอยู่กับความจริงคือความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติเหล่านี้แผ่นดินก็ดีต้นไม้ก็ดีก้อนหินก็ดีอะไรต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้ก็ดีคือความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาตินั้นๆโดยไม่ต้องย่อมโดยไม่ต้องท่าโดยไม่ต้องตบตาให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นอาตมายังเห็นว่ามันนั่งทำวิสาขบูชาที่นี่ต้องได้ประโยชน์ลึกซึ้งกว่าในบ้านในเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งตบตาเป็นความสวยงามซะด้วยมันก็ยิ่งตบตามากมันก็เลยทำให้เข้าใจธรรมชาติได้โดยยากธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเนี่ยเรามาอยู่กับธรรมชาติมันก็ง่ายที่จะเข้าใจธรรมชาติมันง่ายที่จะศึกษาธรรมชาติขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อันนี้คุ้มค่ามาเสียค่าเดินทางเหน็ดเหนื่อยลำบากเสียเวลาก็เรียกว่าเป็นการลงทุนที่มากอยู่ท่านมาถึงที่นี่แล้วขอให้รับประโยชน์คุ้มค่าขอให้มีจิตใจเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายมีความยินดีมีความพอใจที่จะน้อมนำจิตไปตามกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าคือสู่ความสงบไม่ต้องปรุงแต่งให้เป็นความยึดถือว่าตัวกูของกูให้มันละอายต้นไม้นะมันละอายก้อนหินก้อนหินมันไม่คิดนึกได้มันไม่มีการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูมันไม่มีความทุกข์มนุษย์ที่นั่งอยู่บนก้อนหินนั่นแหละกำลังมีความทุกข์ถ้ามันรู้จักปรุงแต่งให้เกิดตัวกูของกูต้นไม้มีความรู้สึกบ้างแต่ก็ไม่ปรุงเป็นตัวกูของกูมากเหมือนคนต้นไม้จึงมีความทุกข์น้อยกว่าคนหรือไม่มีความทุกข์ชนิดที่คนมันมีมนุษย์เป็นทุกข์โดยอุปาทานเพิ่มจากเป็นทุกข์ที่ทุกตามธรรมชาติต้นไม้เป็นทุกข์แต่ตามธรรมชาติแต่ไม่เป็นทุกข์ด้วยอุปาทานเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความทุกข์เพียงผิวเปลือกตามธรรมชาติไม่ลึกซึ้งถึงจิตใจที่เป็นทุกข์ด้วยอำนาจของอุปาทานผู้ใดกำลังเป็นทุกข์อยู่ในอุปาทานจงรู้จักละอายต้นไม้ซะบ้างซึ่งมันไม่มีความทุกข์โดยอุปาทานถ้ามันจะเป็นทุกข์เพราะไม่มีน้ำกินหรือว่าจะต้องตายเพราะอะไรมันก็เป็นความทุกข์ตามธรรมชาติไม่ด้วยอำนาจของอุปาทานเพราะมันยึดถือไม่เป็นเนี่ยมานั่งตรงนี้ก็มีครูเกิดขึ้นมากทีเดียวต้นไม้ต้นไม้ก้อนหินก้อนดินอะไรมันพูดได้ทั้งนั้นแหละถ้าคนหูมันไม่หนวกถ้าคนเหล่านี้หูไม่หนวกก็จะได้ยินต้นไม้พูดไว้อย่ามีอุปาทานว่าอย่าบ้าไปนักเลยนี่อาตมาพูดแทนต้นไม้ทีมันหยาบคายหน่อยว่าอย่าบ้าไปนักเลยอย่ามีตัวกูของกูมากนักเลยดูฉันสิไม่เดือดร้อนกระวนกระวายก็ไม่ปรุงแต่งความคิดประเภทอุปาทานว่าตัวเราว่าของเราจิตนี่ว่างจากอุปาทานนี่อยู่เสมอจิตนี้คิดได้รู้สึกได้แต่ว่างจากความคิดชนิดเลวคือชนิดที่มีตัณหาอุปาทานไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูก็ควรจะเรียกว่าว่างได้เพราะมันไม่มีตัวกูคือมันไม่มีตัวตนจิตว่างอย่างนั้นแหละสบายดีเป็นสุขดีเฉลียวฉลาดว่องไวในการคิดการนึกจิตปกติจิตเกลี้ยงจิตว่างเนี่ยมันสบายกว่าจิตวุ่นฉลาดกว่าจิตวุ่นว่องไวกว่าจิตวุ่นทำอะไรถูกต้องกว่าจิตวุ่นพระศาสดาจึงตรัสรู้กันในป่าทั้งนั้นเลยอย่างน้อยก็อยู่ในที่เงียบสงัดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดานั้นๆเพราะว่าธรรมชาติมันช่วยถึงพวกเราก็เหมือนกันมันดีคืนดีมาเยี่ยมป่ากันเสียบ้างเพราะว่ามันเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือของพระศาสดาทั้งหลายช่วยให้จิตว่างได้โดยง่ายได้รับคติความคิดทางไปแห่งความคิดที่เรียกว่าคติง่ายได้เอาละเป็นว่าอาตมาก็ได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายรู้ความหมายแห่งวิสาขบูชาพอสมควรแล้วผมก็ขอย้ำอีกทีว่าเดี๋ยวนี้เป็นวิสาขบูชาพิเศษสำหรับพวกเราหรือของสวนโมกที่เวียนมาครบ50ปีผ่านวิสาขบูชามา50ปีปีนี้ตั้งใจจะทำให้ดีเป็นพิเศษจะขุดค้นอะไรต่างๆที่สะสมหมักหมมไว้ขึ้นมาพิจารณาให้เข้าใจท่องแท้ตั้งใจว่าวิสาขบูชาปีนี้จะประชุมพวกพุทธบริษัทที่อาจจะเสียสละความยากลำบากเพื่อเห็นแก่พระพุทธเจ้ามาทนความลำบากพินิจพิจารณากำหนดข้อกติกาสำหรับประพฤติปฏิบัติกันต่อไปข้างหน้าซึ่งอาตมามารวบรวมดูแล้วคงจะมีสักร้อยข้อกฎเกณฑ์ร้อยข้อนี้เราจะช่วยกันวินิจฉัยให้ดีที่สุดยุติเป็นอย่างไรแล้วก็จะช่วยกันจำไว้สำหรับประพฤติปฏิบัติสืบไปจะตั้งต้นวินิจฉัยกันตั้งแต่คืนวันนี้ไปทีเดียวเสร็จการเวียนเทียนนี้แล้วลงไปข้างล่างแล้วจะสวดมนต์ฉลองวิสาขบูชาด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรขอนิมนต์เชิญชวนภิกษุสามเณรทั้งหลายสวดพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไม่ต้องแปลย้ำสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือเรื่องอริยสัจทั้งสี่และมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเราฉลองก็คือย้ำก็คือฉลองทั้ง50ปีนี้ก็ต้องสวดพระบาลีซึ่งเป็นเรื่องของการตรัสรู้กันให้เต็มที่เย็นนี้ถึงเวลาทำวัดเย็นนี้จะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในโอกาสครบรอบ50ปีทั้งสวนโมกด้วยครั้นเสร็จจากสวดพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วเราก็จะประชุมกันแบ่งเป็นพวกหนึ่งถือพระคัมภีร์เป็นหลักเป็นกรรมการคณะหนึ่งถือพระคัมภีร์เป็นหลักอีกพวกหนึ่งมีความคิดอิสระถือเหตุผลเป็นหลักนี่ก็เป็นกรรมการอีกคณะหนึ่งเป็นสองคณะเมื่อได้เสนอข้อยัตติอะไรออกไปว่าอย่างไรกรรมการทั้งสองคณะนี้จะได้ช่วยกันวินิจฉัยอย่างไม่ต้องไหว้หน้าใครรู้จักหยาบคายหน่อยจะยืนยันเอาแต่ความถูกต้องที่ควรถือเป็นหลักแล้วก็ยุติกันอย่างไรด้วยการโหวตถ้าว่าได้เสียงพอก็ถือว่าข้อนี้เป็นยัตติที่ยอมรับยึดถือไว้เป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติต่อไปเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดีมีอยู่ในวงพุทธบริษัทก็ดีเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราก็ดีเกี่ยวกับหมู่คณะนิกายนี้ก็ดีแม้แต่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีเล็กๆน้อยๆก็ดีเพื่อจะกำจัดอุปสรรคต่างๆคือความโง่เง่าความไม่รู้จริงความผิดพลาด แล้วมาเถียงกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเพียงข้อเดียวเช่นว่าพระพุทธรูปนี้จะมีคุณหรือมีโทษมันย่อมแล้วแต่ความโง่หรือความฉลาดของผู้มีนี่ใครข้ามบ้างใครเห็นด้วยบ้างการมีพระพุทธรูปนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษมันก็แล้วแต่ความฉลาดหรือความโง่ของผู้มีนี่ตัวอย่างยัตติอย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นว่าใช้ได้ก็เอาลงเป็นบทมติเป็นอันโตมติยุติว่าเป็นหลักของพวกเราอย่างนี้นี่ถ้าใครเห็นด้วยอยากจะร่วมมือก็มารอร่วมกันถึงเวลาพิจารณาไปคืนนี้มันไม่เสร็จเพราะมันตั้งร้อยข้อถ้าไม่เสร็จก็เก็บไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนบ่ายพรุ่งนี้ตอนค่ำว่าไปโดยตั้งอกตั้งใจวันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธบริษัทเพื่อเทิดทูนรักษาไหว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยคืองานพิเศษต้องการฉลอง50ปีของสวนโมกจะทำให้เกิดบทบัญญัติที่อยากจะเรียกว่ากฎบัตรด้วยเหมือนกันเป็นกฎบัตรของพุทธบริษัทเป็นบุตติสชาร์เตอร์เป็นบุตติสชาร์เตอร์สักร้อยข้อสำหรับใช้เป็นประโยชน์แก่พวกเราสืบไปเป็นอันว่าได้มีงานชิ้นหนึ่งซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จเนื่องในการที่สวนโมกมีอายุครบ50ปีเป็นวิสาขบูชาพิเศษสำหรับปีนี้เพื่อสนองพระพุทธคุณพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นพิเศษปีหนึ่งด้วยเอาละเป็นอันว่าหนึ่งวิสาขบูชาทำเพื่อการประสูติตรัสรู้นิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นหมายความว่าอย่างไรเราจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดได้อย่างไรเมื่อรู้พระพุทธประสงค์อย่างยิ่งแล้วว่าทรงประสงค์ให้ธรรมวินัยยังอยู่เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วเราก็กระทำให้สุดความสามารถสุดกำลังกายกำลังจิตของเราโดยแท้จริงแล้วเราก็คงจะหายใจโล่งไปได้ไม่มากก็น้อยว่าได้สนองพระมหากรุณาธิคุณสนองพระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาโดยสมควรคือเต็มนะคำว่าโดยสมควรนี่คือเต็มกำลังสติปัญญาของเราแล้วนี่คือการทำความเข้าใจในพวกเราในโอกาสพิเศษคือวันนี้ในการแสดงธรรมเทศนาเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วซึ่งตอนนี้ไปเราก็จะได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาแสดงออกมาทางกายคือเดินเวียนปัสสักศีลแสดงออกมาทางวาจาคือกล่าวคำบูชาแล้วก็กระทำอยู่ในใจตามความหมายนั้นปฏิบัติบูชาด้วยกายวาจาใจในองค์สมเด็จพระบรมศาสดากันสืบต่อไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาขอยุติไว้ด้วยประการฉะนี้